Сен республиканың барлық аймағынан кезіктіруге болады. Әсіресе ғасыр індеті Қарағанды, оңтүстік Қазақстан, Павлодар облыстар және Алматы қаласында кең тараған. Бұл аймақтарда осы кеселмен ауыратын науқастар жалпы республикалық көрсеткіштің 65% құрап отыр.
Хабарымыз барысында танымал актриса Күнсұлу Тұрғынбековамен болған сұхбатты да тыңдаймыз.
Адамға ең қымбат аяй, жастық өмір абы жігіттер ай, әнге қоссаң ау-ау, на-да-дай, ара-да-да, лиля-лиля-лиля-лиля-лиля-лиля-лиля-лиля-лиля-лиля.
Сонымен қатар қазақ эстрадасындағы үздік әндердің шеруімен де таныс боласыздар.
Жүрегімнің мұң жарасын бер маған, жанарыңның мұң аласын бер маған, бал күндерді мен сыйлайын аңсаған.
Және бүгінгі жасты мазалап жүрген мәселелер жайында да құлағдар етеміз. Қымбатты тыңдарман, алда біз сіздермен осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Тоқсан екі жастағы ақсақал этнограф Жағда Бабалық қазір қазақтың түбір сөздігін жинаумен айналысуда. Оның айтуынша, Қазақстанда бұл мәселеге ешкім көңіл бөлмей келеді. Мәселен, ағылшындар 250 мың түбір сөз жинаған болса, қазақ тілінде миллионнан астам жинауға болады деп есептейді этнограф ақсақал. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Этнограф Жағда Бабалық уақытын бос өткізгенді ұнатпайды. Қазір 90-ның төріне шығып отырған ақсақал қазақ тілінің түбір сөздерін жинаумен айналысып жатыр екен.
Сөз өзі екіге бөлінеді. Түбір сөз және тіркес сөз деп. Сонда ана түбір сөзді жинау үшін бір енді мен өзім қанша бар екен әлі білмеймін, бірақ мөлшерімен айтып жүрмін. Ана қытайлар 500 мың түбір сөз жинаған екен 2,5 мың жылдың ішінде. Ал біз әлі жинап көргеніміз жоқ. Осыны қалай жинауды әлі нете алмай жатырмыз. Мынау тіл институттары анамыларының барлығы бұнымен айланыспай отыр. Ал енді жинау, ол түбір сөз мынау әгі тіркес сөз деп айырудың керегі жоқ. Сөзді жинау керек.
Дейді Жағда ақсақал. Оның пікірінше қазақ тілінде түбір сөз миллионды шамалауы керек. Салыстырмалы түрде алатын болсақ, ағылшындар 240 мың түбір сөз жинапты. Ал қазақ тілі ағылшын тілінен 4 есе көп дегенге қандай негіз бар деген сұраққа Жағда Бабалық былай деп жауап берді.
Қытайлар 500 мың түбір сөз жинапты 2000 жылдың ішінде. Ана летовтар өткен жылдың 2-ші жылы, мына биылғы ғасырдың 2-ші жылы 100 жылдың ішінде 4,5 миллион сөз тіркеп тұр. Түбірді соның ішінде, тіркес те соның ішінде. Ал енді қазақ қанша тілге ие десең, мына айтылған мемлекеттен бәрі отырақты мемлекеттер. Отырақты мемлекет мәдениеттің тілін жинап тұр. Ал сен көшпелі мәдениеттің және отырақты мәдениеттің тілінің екеуінде қолың ұстап отырсың. Сондықтан ана Қытаймен салыстырса да, ағылшынмен салыстырса да, біз бір есе артықпыз деп тұрмын. Көшпелі мәдениеттің тілі деген бізде көп қой. Сол үшін 1 миллион түбір сөз бар деп тұрған себебін сол.
Дейді Жағда ақсақал. Оның айтуынша бір ғана адамның басына қатысты қазақ тілінде мыңдаған сөздер бар екен. Әрине оның көбісі қолданыста бар, бір қатары қалып қойған.
Көздің өзіне, мәселен, көзден 250-300-ге жақын сөз бар екен. Көздің өзінде ғана. Мына мәселен құлақ, тұмсық, бәріне өз алдына маңдай, өз алдына бет, өз алдына ауыз, өз алдына әрқайсысына байланысты сөздер бар.
Дейді Жағда ақсақал. Оның айтуынша түбір сөзді бір ғана адам жинап бола алмайды. Оны халық болып бірігіп жинау керек. Өйткені бұл ұзақ уақытты ізденіс талап ететін маңызды мәселе, дейді Жағда Бабалық. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосун тыңдап отурсуздар. Ал энди хабарыбызды башка да такырыптар менен жалгастырсак. Күнсулуу Тургунбекова Алматыдагы Габит Мүсүрөпов атындагы Казак мемлекеттик академиялык